Դ. Բյուրականի առումը։ Դեռնոշ արևելքը սկսել էր շառագունել, երբ Սևանա Վանուց միաբանություն առավոտյան ժամերգությունն ու պատարագը ավարտելով, դուրս եկավ Սուրբ Առաքելոց եկեղեցուց և ցրվեցավ դեպի Բլրակի խուցերը. Հովանես կաթողիկոսը, որ չորրորդ օրն էր, ինչ գտնվում էր այդտեղ, աղոթում էր նույնպես միաբանության հետ. Թողնելով եկեղեցին, նա փոխանակ դեպի վեհարան դառնալու, Սահակ եպիսկոպոսի հետ միասին բարձրացավ Բլրի գագաթը. Չնայելով, որ ցուրտ զգալի էր արդեն, այս ու ամենայնիվ նա ցանկացավ դիտել այդտեղից արևի ելքը, որ կղզու գեղեցիկ տեսարաններից մին ներկազմում. Նա կանգ առավ Սևանա Անդրանիկ եկեղեցու, այն է Սուրբ Հարություն տաճարի առաջ, որ կառուցած էր Բլրի գագաթին, և սկսավ դեպի արևելք նայել. Կապուտակ ծովակը, որ պարփակում էր կղզին, խաղաղ էր այդ վարկենին և միապաղաղ ինչպես բյուրեղ. Միայն փոքրիկ մկանունքները գալիս կրծում էին ժայռապատ եզերքը. Համատարած կապուտակի վրա ձգվում էին զանազան ուղությամբ սպիտակ և երկնագույն շերտեր, նման երկարաձիգ ժապավենների, որոնք տակավ առ տակավ փոխում էին իրենց գույնն ու ձևը, համակերպելով առավոտյան շողերին. Եվ ահա այծեմնասարի ետևից ծագեցին արևի առաջին ճառագայթները, և հրափայլ սկավառակը, ինչպես մի հրահոսան անոթ, սկսավ բարձրանալ երկնակամարի վրա. Նրա կենարար ճառագայթները ոսկեզօծեցին ափնածիր լեռները, Սևանա բարձունքը և ժայռերը ու արևմտյան կուսի կանաչազուրկ դաշտերը. Բայց ամենից գեղեցիկ և սխրալի տեսարանը ներկայացնում էր նահապետի ծովակը. Նրա մուգ կապուտակը փոխվում էր հետզհետե բաց երկնագույնի. Ժապավենները նվազում կամ անհետանում էին. Ծովակի մակերևույթը մի տեղ վառվում էր բաց բոսորագույն, մի ուրիշ տեղ փայլում գորշ արծաթագույն. Իսկ բյուրավոր մկանունքները, որոնց փոքրիկ հովը հետզհետե ալիքների էր փոխվում, փայլփլում էին արևի առաջ ինչպես ադամանդ և կամ ջրածին. Կաթողիկոսը նայում էր այդ բոլորին, նայում և զմայլում էր. «Ինչպես գեղեցիկ, ինչպես հրաշալի է մեր երկիրը», ասաց հանկարծ նա. «Ինչու չենք կարողանում հանգիստ սրտով ապրել այստեղ, ինչու անիրավ ճակատագիրը հալածում է մեզ»։ Եվ նա հոգով սլացավ դեպի հին դարերը, դեպի այն երջանի կանդրանի կորերը, երբ այդ տեղերին տիրում էր գեղամը յուր թորներով, անխառն ընթոցիններով, երբ այդտեղ լսվում էին միայն հարազատի բարբառը, երբ մարդիկ այդտեղ անծանոթ էին օտարին, նրա լուծին, նրա բռնությանը. Նա հիշեց և այն բախտավոր ժամանակը, երբ հզոր տրթատը հրամայում էր այդ երկրին. Երբ լուսավորիչը խաչը ձեռին այցելեց այդ ծովակին, երբ քրիստոնեության նորընծան զինվորները, Սևան ամրոցը մտնելով, հալածեցին այդտեղից քրմերի խումբը և սյունյած տոհմական կռոց տաճարը ճշմարիտ աստուծո տուն դարձնելով, Սուրբ Հարություն անունը տվին նրան. Նա պատկերացրեց յուր առաջ այն վարկյանը, երբ հայաստանյաց լուսատուն Քրիստոսի խաչը հինավուրց կռատան բարձունքը հանելով, նրա հովանվույն և խնամոցը հանձնեց գեղամած ծիծաղախիտ ծովակը յուր համր ու խաղաղ բնակիչներով, յուր գեղազարդ ափերով. Իսկ այժմ… Այո, այժմ էլ այդ ծովակը և կղզին սյունյած տերերի կալվածն էին. Նա գտնվում էր հայոց թագավորի հովանավորության ներքո. Բայց եթե հանկարծ հագարացիկ շրջապատեին նրան, եթե արաբացոց վայրենի և գարշադեմ զորքը խուժեր այդ կղզին, ավարի առներ նրա սրբությունները, սրի անցներ միաբանությունը, գերի վարեր իրեն, կաթողիկոսին, ով արդյոք պիտի դիմադրեր նրանց։ Այս մտքերը հուզեցին կաթողիկոսի սիրտը, և մի հանկարծական երկյուղ պաշարեց նրան. «Միթե այստեղ ապահով ենք մենք թշնամու հարցակումից», հարցրեց նա Սահակ սրբազանին. Ապահով ենք, եթե Աստուծո աչը հովանի է մեզ, ֊ պատասխանեց եպիսկոպոսը։ ֊ Բայց հովանի է արդյոք։ ֊ Մեզ մահկանացուներիս հայտնի չէ ոչինչ. Կարելի է միայն հուսալ, թե այս բազմաթիվ միաբանության մեջ կգտնվին սուրբ մարդիկ, որոնց շնորհիվ և նա կազատե մեզ փորձանքից։ Այո, եթե գտանիցի անդ տասն, ոչ կորուսից և վասն տասանցն, այդպես ասաց Աստուծո հրեշտակ Աբրահամին, երբ գնում էր նա Սոդոմը կործանելու, բայց կգտնվին մեր մեջ տասն արդար մարդիկ։ Դեռ վեհապարը չէր վերջացրել խոսքը, երբ նա նշմարեց մի լաստ, որ ցամաքաբերդի կողմից առաջանում էր դեպի կղզին։ «Ովքեր են հյուր գալիս մեզ այսպես առավոտած?» հարցրեց կաթողիկոսը եպիսկոպոսին։ «Գուցե ուխտավորներ են», պատասխանեց վերջինս։ Բայց վեհապարը, որին անհանգստացնում էր կղզում վերաբերյալ ամեն ելումուտ, դարձավ իսկույն դեպի վեհարան և հրամայեց եպիսկոպոսին մարդ ուղարկել և եկվորների ով լինել նիմանալ։ Կես ժամից ետ ներկայացավ կաթողիկոսին Դվնո կաթողիկոսարանի սպասավոր Թեոդորոս Սարկավագը, որ կղզին մտտողներից գլխավորն էր, և հայտնեց վեհապարին, թե Բեշիր զորապետը պատրաստվում է մեծ զորքով գալ Սևան և պաշարել նրան կղզու մեջ։ Կաթողիկոսը գույնը նետեց։ «Այստեղ էլ հանգիստ չեն տալիս ինձ», ֊ բացականչեց նա երկյուղագին, և ապա դիմելով Սահակ եպիսկոպոսին ասաց. «Սրբազան, տեսար, ուրեմն տասն արդարել չկա մեր մեջ»։ «Գուցե, բայց ինձ թվում է, թե Աստված կորուսան է զարդարն ընդամ բարշտին», ֊ կրկնեց եպիսկոպոսը Աբրահամի խոսքերը։ «Ո՞վ է այդ ամբարիշտը», ֊ հարցրեց կաթողիկոսը։ «Ո՞վ գիտե, գուցե ես, գուցե նա, որ իրեն արդար է համարում. անկարելի է, որ այս չարիքները հասնում չլինին մեզ մի հովնանի պատճառով»։ «Բայց ախր ո՞վ է այդ հովնանը, ո՞ւր է գտնվում նա»։ «Ասա թող բռնենք և ծովը նետենք, գուցե այդպիսով Աստուծո բարկությունն անցնի»։ Եպիսկոպոսը չպատասխանեց։ «Ինչու լռել ես, սրբազան», ֊ հարցրեց կաթողիկոսը։ «Հովնանի տեղը ես չգիտեմ. յուրաքանչյուր մարդ կարող էր յուր գործերը քննելով ասել, թե որքան հեռի է հովնան լինելուց. բայց ես մի բան գիտեմ. այդ այն է, որ վեհապարը պիտի հեռանա Սևանից, որպիսի այստեղի միաբանությունն էլ այրիվանից հայրերի բախտը չճաշակե»։ Կաթողիկոսը հասկացավ Սահակ եպիսկոպոսի ակնարկության նշանակությունը և խոր հառաչեց. «Ուրեմն, իմ երկրի մեջ չկա մի անկյուն, ուր ես գլուխս դնել կարողանամ, ուր հանգչելու իրավունք ունենամ», ֊ խոսեց ինքն իրեն կաթողիկոսը, և ապա դիմելով Թեոդորոս Սարկավագին հարցրեց. «Դվինում իմ մասին ի՞նչ են խոսում»։ «Քո որոշումները վեհապարտեր, ոչ ոք անխորուրդ չի համարում, բայց ասում են, որ եթե դու աթոռավայրում լինեիր, ոստիկանը չէր հանդգնիլ քեզ հալածել»։ «Իմ աթոռավայրում»… «Լավ, ես երկու օրից այնտեղ կլինեմ»։ «Կհաստինք, այնպես չէ, սրբազան»,֊ դիմեց կաթողիկոսը եպիսկոպոսին։ «Դվին»… «Ոչ, բյուրական ամրոցը»։ «Չէ որ նա էլ իմ աթոռավայրն է»։ «Այդտեղ լինելով ես մոտ կլինեմ կաթողիկե եկեղեցում»։ «Ոստիկանը գիտե անշուշտ, որ բյուրականը իմ դաստակերտն է, որ ես այդտեղ դղյակ և եկեղեցի ունիմ կառուցած և տարվա մեծ մասն անցնում եմ այդ ամրոցում»։ «Այո, կարող ենք երկու օրից հասնել»։ «Ուրեմն այսօր և այդ ճանապարհվինք»։ «Թող մարդիկ լուր տանեն Դվին, թե կաթողիկոսը ելավ Սևանից»։ «Թշնամին անշուշտ էլ չի դիմիլ այստեղ»։ Եվ նույն ավուր երեկոյան կաթողիկոսը յուր հետևորդերով և մերձավորներով Սևանից ելավ և ուղվեցավ դեպի յուր ձեռակերտ ամրոցը՝ բյուրական։ Մի քանի օր հետո ներկայացան Նսրին կաթողիկոսի նվիրակները դռան եպիսկոպոսի առաջնորդությամբ և հանձնեցին ոստիկանին կաթողիկոսի ձեռագիր մի նամակը և դրա հետ միասին թանկագին ընծաներ. Կաթողիկոսը յուր նամակով շնորհավորում էր նախ ոստիկանի գալուստը և աղոթում նրա հաջողությանց համար, և ապա յուր ընծաներն առաջարկելով խնդրում էր նրանից ապահովության հրովարտակ, թե հյուրանձի և թե աթոռի համար. Ոստիկանին դիմելու այս խորհուրդը տվել էին կաթողիկոսին բյուրականում եղող յուր մերձավորները. Բեշիրը այնքան տագնապով հետևում էր հայրապետին, որ միայն Նսրի միջամտությունը կարող էր նրա հետապնդության առաջնարնել. Այս պատճառով կաթողիկոսը չմերժեց մերձավորների խորհուրդը, որ արդարև բարերար հետևանք ունեցավ. Ոստիկանը, գրավվելով ոչ այնքան կաթողիկոսի քաղաքավար նամակից, որքան նրա ղրկած ընծաներից, շնորհեց հայրապետին ազատության հրովարտակ, թույլ տալով նրան ապրել, ուր որ ինքը ցանկանում էր։ Վեհապարը իհարկե յուր ձեռակերտ բյուրականը գերադասեց տվինից, որովհետև գիտեր, որ մահմեդական իշխանավորի խոսքը և ստորագրությունը չէին կարող ապահովել յուր անձը մայրաքաղաքում, այդ պատճառով մնաց բյուրականում մինչև որ տեսնե, թե տերը ինչ է հաջողում հայոց թագավորին։ Բայց Բեշիրը կատաղեց, երբ Նսրի հրամանը հասավ, որով ոստիկանը պատվիրում էր նրան հանգիստ թողնել հայոց կաթողիկոսին. Նա գիտեր, որ ոստիկանը ստացել է արդեն նվերների մի բաժինը, և այդ է պատճառը, որ բարեկամացել է կաթողիկոսի հետ. Բայց չէ որ ինքն էլ յուրը պիտի ստանար. Չէ որ այդիվանից ձեռնունայն վերադառնալով, նա որոշել էր յուր վրեժը սևանից առնել, իսկ եթե այդ չհաջողեր, ապա բյուրականից. Բայց ահա ոստիկանը խանգարում էր նրան. Ինչ անել ուրեմն? Նա դիմեց իսկույն դվին, մահմեդական կրոնապետի օգնության. Վերջինս, որովհետև մեծ ազդեցություն ուներ ինչպես յուր ժողովրդի, նույնպես և ոստիկանի վրա, ուստի խոստացավ Բեշիրին ոչնչացնել տալ ոստիկանի հրովարտակը և նորեն կաթողիկոսին յուր վրեժխնդրությանը հանձնել. Մինչդեռ դվինում այս հոգսերով էին զբաղված, և հայոց կաթողիկոսը անցնում էր յուր զմերը խաղաղությամբ, մի երկու առաքյալները, այն է Վահրամ Սեպուհը և Մարսպետունի իշխանը, թափառում էին հայոց մեծ ու փոքր իշխանների գավառներում, մի բերդից անցնելով մյուսը, մի ամրոցից դեպի մի ուրիշը. Բայց նրանց առաքելությունը անցնում էր ապարզյուն, և խոսքն ու հորդորը պտուղ չէին բերում. Աղձնյաց իշխան նորինակ խոստանում էր միացնել յուր զորքը արքայական բանակին, եթե միացած կտեսներ դրան Աշոտ սպարապետի զորքը և Աբաս արքայեղբոր գնդերը. Մոկաց իշխանը նույն համաձայնությունն էր տալիս, եթե հիշյալների հետ միասին կգար պատերազմելու Վասպուրականի թագավորը. Աշոտ բռնավորը խոստանում էր մտնել դաշնակցության մեջ, եթե արքայական հրովարտակով յուր իշխանության կհանձնվեին Արարատի հինգ գավառները. Աբաս արքայեղբայրը ընդհակառակը ավելորդ էր համարում կազմել մի դաշնակցություն, որ պիտի կռվեր Աշոտ երկաթի դրոշի տակ. Նրա կարծիքով թագավորն արդեն վհատված և հեռացած էր. Պետք էր ուրեմն թույլ տալ նրան հանգստանալ մի ամրոցում, իսկ գահը հանձնել օրինավոր ժառանգին, այն է իրեն. Այնուհետև ասում էր կարիք չի լինել, որ Գևորգ իշխանը և Վահրամ Սեպուհը զորք Մուրան իշխաններից և կամ միության միջնորդ հանդիսանան. Զիքաչ թագավորին կմիանան միշտ քաջերը. Ամիստեր տևեցին այս բանակցությունները. Աշունն ու ձմեռ անցան, և սկսավ Հայաստանի գեղեցիկ գարունը. Եվ սակայն միջնորդ իշխանները ոչ մի միություն ստեղծել չկարացին. Բայց Դվինի հագրացի կրոնապետը Բեշիր զորապետին արած յուր խոստումը կատարեց. Որքան էլ ոստիկանը համառ էր, ինքնակամ, այսուամենայնիվ դեմպետը կարողացավ համոզել նրան, թե նա մեծ նախատինք է հասցրել Մահմեդի կրոնին, ապահովության գիր տալով հայոց կաթողիկոսին. «Աստված այդ սուրը տվել է քեզ նրա համար, որ դրանով մեր կրոնը անհավատների մեջ տարածես, որ Մահմեդի քարոզած ճշմարտությունն աշխարհին ծանոթացնես, որ այդ ճշմարտության հակառակորդներին փշրես և ջախջախես.
Բայց դու ընդհակառակը խնամում և հովանավորում ես մեր կրոնի թշնամուն, Մահմեդի հայհոյչին, սրբազան Ղուրանի անարգող մարդուն.
Այս և սրանց նման զրույցներ շարունականում էր կրոնապետը, մինչև որ ոստիկանը համոզվելուց, թե ձանձրանալուց հրաման տվավ Բեշիրին, հետևել նորեն կաթողիկոսին և դարձնել նրան դվին. Բեշիրի ցանկությունն էլ հենց դա էր. ամբողջ ձմեռը նա դվինում մաշվել էր անգործությունից. Այժմ ահա գարնան գեղեցիկ օրերի հետ հասավ իրեն ոստիկանի ավելի ևս գեղեցիկ հրամանը. Ինչ էր մնում նրան անել, եթե ոչ զորքերը հավաքել և դիմել բյուրական. Այդպես էլ նա արավ. Մի քանի օրվա մեջ կազմեց, պատրաստեց յուր հզոր բանակը և հրաժեշտ տալով բարերար ոստիկանին դիմեց դեպի ծերուկ արագածը. Գարնասկիզմ էր. Չնայելով, որ արագածը, Արայի լեռը և նույնիսկ եռաբլուրը պատած էին դեռ ձյունով, այնուամենայնիվ ամբերդու գավառը ծածկվել էր կանաչով. Նրա սիրուն դաշտերը, գեղեցիկ հովիտները, սարավանդները և լեռնալանջերը զարդարվել էին ընտիր և գույնզգույն ծաղիկներով. Աղբյուրները բազմացել, առուները հորդացել և գետերը վարարել էին. Խաշտարացները իրենց ձմեռային հանգիստը թողնելով բարձրանում էին դեպի արագածի լանջերը, որպիսի նրա հովասուն արոտներում իրենց հոտերը և նախիր արածեցնեն. Արարատյան դաշտի վրա դեռ խաղաղություն էր տիրում, և գեղչուկն ու երկրագործը սկսել էին զբաղվիլ դաշտային աշխատություններով. Հանկարծ ոստանից լուր հասավ, թե հագարացիկ ստվար բանակով հառաջանում են դեպի ամբերդ. Նորեն փախուստը և թաքուստը սկսան. Կաթողիկոսը, սակայն, դեռ հանգիստ նստած էր բյուրականում, այլև զբաղված յուր դաստակերտի բարեկարգություններով. Այն օրից ի վեր, որ նա ոստիկանից ստացել էր ապահովության հրովարտակ, բազմացել էին բյուրականում ոչ միայն հոգևոր կոչման տերանձինք, այլև աշխարական ընտանիքներ, որոնք ապաստանել էին այդ տեղին, ինչպես կաթողիկոսի հովանավորությունը վայելող մի ամրության. Ահեկի ապրիլի, գեղեցիկ առավոտներից մինն էր. Վեհապրը յուր դղյակի պատշգամբում բազմած դիտում էր այն փառավոր և ակնապարար հորիզոնը, որ շրջապատում էր հովասուն բյուրականը. Նրա հյուսիսային կողմից բարձրանում էր լայնադիր և քառագագաթ արագածը, յուր ծաղկածին սարատափերով, լեռնային լճակներով և ձյունապատ ստինքներով. Հյուսիսարևելյան կողմից երևում էր Արայի լյառը, յուր կանաչազարդ լանջերով. Արևմտյան կողմից փակում էին հորիզոնը բարթողի ձյունապատ կատարները. Իսկ հարավից ձգվում էր մի դաշտահովիտ, որ եռաբլուր լեռան ստորոտը քերելով, հաստում էր մինչև Խասախի խառնուրդը, և ապա դաշտանալով, տարածվում մինչև Մասիս. Այդ դաշտահովտի վրա ընկած էին բազմաթիվ գյուղեր և ավաններ, որոնց իշխում էր հիշատակած արժանի օշականը, որ ամփոփում էր յուր մեջ հայաստանյաց երկրորդ լուսատուի, այն է Սրբույն Մեսրովբա թանկագին նշխարները. Մի փոքր հեռու երևում էր քաղաքամայր Վաղարշապատը, իսկ նրա մոտ հայոց եկեղեցիների թագուհին, Նախաթոր Էջմիածինը, Սուրբ Գայանեի վանքը, Մարիանե Կուսի շողակաթը և վերջապես հզոր արքայի սերն ու վիշտը մերժող հրաշագեղ Ռիփսիմեի հոյակապ վկայարանը. Այս բոլորից ետ ամբարնում էր Վեհապանց Մասիսի սպիտակափառ կատարը, ծածկած հավիտենական ձյունով և սառույցով, որ կարծես իշխում էր Արարատյան լայնածավալ դաշտի վրա իբրև հզոր և անպարտելի միապետ. Այս գեղեցիկ տեսարանները, որոնք գրեթե ամենօր գրավում էին կաթողիկոսին և զբաղեցնում նրան վերացական մտածություններով, այսօր կարծես թե կրկնապատկել էին իրենց հրապույրը։